დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ნაწილობრივი მობილიზაცია რუსეთში და ლარსზე საქართველოში შემოსვლის მსურველი რუსი მოქალაქეების კილომეტრიანი რიგები, პუტინის ორგანიზებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები უკრაინის ტერიტორიების მიტაცების სურვილით, დღეს ამ თემაზე კომპეტენტურ პასუხში სტუმრებთან ერთად საუბრებთ. პირველი ჩვენს შეკითხვებს გიორგი კირთაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, უპასუხებს. ასევე გადაცემაში დასმულ თემაზე შეკითხვებს უპასუხებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან ტიტე აროშიძე, ჩვენ შემოგვიერთდება სამხედრო ექსპერტი აკია ბარბაკაძე და გადაცემას შევაჯამებთ ლელა ჯეჯელავასთან, პოლიტოლოგთან.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, ნაწილობრივ მობილიზაციას რუსეთში უკვე მოყვა პირველი შედეგები, ლარსე განსაკუთრებით მოიმატა საქართველოში შემოსვლელი რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესს და რა რისკები შეიძლება ახლდეს რუსეთის მოქალაქეების ზრდას ჩვენ ქვეყანაში?
ყველა ჩვენმა მეგობარმა ქვეყანამ, ვისკენაც მივისწრაფეთ, ვისთან ერთად წარმოგვიდგენია, რომ მომავალში ჩვენი ქვეყანაში დემოკრატია უნდა განვითარდეს და უკეთ ვიცხოვროთ, ყველა ამ ქვეყანამ პრაქტიკულად ჩაუკეტა რუსეთ საზღვარი. ამის ფონზე ჩვენ არათუ ჩავკეტეთ, არამედ პირიქით რაღაცა ჩვენი ხელისუფლება ყველას უშვებს რუსეთიდან, ერთადერთი ვისაც უკან აბრუნებს, და ეს უკვე წლების განმავლობაში ეს ხდება, ეს არის ის ადამიანები, ვინც რუსეთშივე რუსულ რეჟიმს ებრძვის აქტიურად. ამიტომ მე დიდი ხანია დარწმუნებული ვარ ამაში და ალბათ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობაც უკვე მიხვდა, რომ ჩვენ მართლა საქმე გვაქვს იმასთან, როცა ქვეყანაში ყავს ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ ატარებს კრემლის ინტერესებს. მეთქიც, არათუ ინტერესს ატარებს, შეიძლება პირდაპირ თქვა, რომ კრემლის დავალებებით მოქმედებს. როცა ამ დრომდე არც ერთი რუსი ჯაშუში არ გამოვლენილა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცები ამობენ თვითონ, რომ რავი ჯაშუშად ვიყავი საქართველოს შემოსულიო, ამაზეც კი პასუხს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ცინიკურ სცენებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ მოკლედ ურთულეს მდგომარეობაში გვაქვს, პრაქტიკულად რუსული ხელისუფლება გმართავს.
და კონტროლი, რომელიც საზღვრებზე ტარდება რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლის დროს, თქვენი აზრით არ არის სრულყოფილი?
რა კონტროლი ტარდება, არ ვიცი, იქნება გამოაქვეყნოს შეიძლება თქვენ, რომ ვინ არ შემოუშვეს მაგალითად ქვეყანაში, თქვენ გახსოვთ ესეთი ადამიანები? მე არამხოლოდ გავრილობა მახსოვს, არამედ უამრავი ადამიანი, მათ შორის ჩვენს ქალაქში ჩამოსული, რომელმაც ოკუპაციის კანონი დაარღვია და მაინც შემოვიდა ქვეყანაში. და კიდევ ერთხელ ეს იმის ფონზე, როცა მათ შორის თქვენი კოლეგები, რომლებსაც დაპირისპირება აქვთ რუსეთში პუტინთან, ამ ქვეყანაში მრავალგზის არ შემოუშვეს. ამიტომ ჩვენ საქმე გვაქვს ჩვენს ახალ ქვეყანაში რუსულ ხელისუფლებასთან და ამ ხელისუფლების სახლში გაშვების გარეშე არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ვართ, ბუნებრივია. ახლა ციფრებს, რომელსაც ასახელებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა იმ რაოდენობის რუსეთის მოქალაქე იქნება ამ ქვეყანაში შემოსული, რომელსაც მარტივად აქვე ჩვენს ქვეყანაშივე შეუძლია სერიოზული პრობლემები შეუქმნას ჩვენს სახელმწიფოს.
რა უნდა იყოს ხელისუფლების პასუხი ამ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთის მოქალაქეების ასეთი რაოდენობა არის გაზრდილი? და მეორე, რისკებზე როდესაც საუბრობთ, განსაკუთრებულ საფრთხეს რაში ხედავთ?
პირველი, ჩვენ უნდა შეუერთეთ თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროს, რომელიც ამ რაღაცა ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ იბრძვის. უნდა შეუერთეთ არა მხოლოდ რაღაც განცხადებები, თუმცა განცხადებებშიც ძალიან მოიკოჭლებს რბილად, რო ვთქვათ, ჩვენი ხელისუფლება, არამედ კონკრეტული ქმედებებით. რა ვიცი, ეს შეეხებოდა სანქციებს, ეს შეეხებოდა იმას, რომ რა ვიცი, არავინ არ უშვებდა და არ უშვებს დღეს თავის ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეებს, ესე რაღაცა ყოველგვარი კონტროლის გარეშე და მხოლოდ ჩვენ ვართ ამ ნაწილში და კიდე რამოდენიმე ქვეყანა და ეს ნაწილი გვა გამოსასწორებელი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რისკებს, რუსეთის ბევრი მოქალაქე ერთ კონკრეტულ ადგილას თავმოყრილი რა საფრთხის მატარებელია, რა ვიცი, გადახედოთ თანამედროვე საქმეა მსოფლიოში რუსეთის სამეზობლო პოლიტიკას და რავი ნახავთ რომ იქ სადაც რუსებმა მრავლად მოიყარეს თავი და განსაკუთრებით იმ ადგილებში სადაც ისინი რუსეთის სახელმწიფოს ესაზღვრებიან ყველა ქვეყანაში შეიქმნა პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო.
მადლობა თქვენ წარმატებით.
თაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ახლა კი საუბარს ტიტე აღროშიძესთან განვაგრძობთ. ქართული ოცნების წარმომადგენელი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმები ტიტე, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ტიტე, განსაკუთრებით ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთში გაიზარდა იმოქალაქეების რიცხვი ლარსზე, ვინც საქართველოში რუსეთიდან ცდილობს შემოსვლას. აქ ადგილზე თქვენ აი ამ ნაკადის შემოდინებით რა რისკებს ხედავთ და თუ არის რაიმე საფრთხის შემცველი, ის რომ ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქე იყრის ჩვენს ქვეყანაში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში თავს.
მოგესალმები, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს. მინდა გითხრათ, რა ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ყველა გაურბის იმ რეჟიმს, რომელი რეჟიმი დაიძულებს გაიძულოს და სარეზერვო ძალად გამოიყენოს იქ ახალგაზრდები, ის მოქალაქეები, რომლებსაც არ აქვს სურვილი ომში ჩართვის, შესაბამისად არ აქვს სურვილი რაღაცა რადიკალური ნაბიჯები გადადგან და ხაბი ეს ბუნებრივია, რომ ესეც მოხდებოდა. და ჩვენ ნახეთ კიდეც ახლა ამ ზაფხულს უშოთ უამრავი მოდი ჩალებში დავასვათ გამსვენებელი, რომელიც ისვენებდა იმ მიზეზით, რომ თავი აერიდებინ ან არმია, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო, ეს თქვათ უკვე წევამდელი სასაკითხა და ეს ბუნებრივი მოვლენაა. რისკებს რაც შეეხება ხა მე როგორც ვიცი ამ შემთხვევაში რუსეთი
ბატონო ტიტე გესმით ჩემი, თუმცა სტატისტიკა აჩვენებს რომ ხშირ შემთხვევაში რუსეთიდან შემოსული მოქალაქეები სულაც არ არიან დამსვენებლები, ისინი აქ იძენენ უძრავ ქონებას, არეგისტრირებენ კომპანიებს და შესაბამისად პერსპექტივაში გრძელვადიანი გრძელვადიანია მათი აკყოფნა.
ესე ჩვენ ვერ ვიცით გამომდინარე იქიდან რომ რა თქმა უნდა ეს მანამდე ხდებოდა, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იძენდნენ ქონებას, შესაბამისად აბანდებდნენ კაპიტალს, ინვესტირებას ახორციელებდნენ და გრძელვადიანი გეგმები ჰქონდათ. მათ შორის რა თქმა უნდა რუსეთის მოქალაქეებიც. თუმცა თუ თქვენ წელს დააკვირდებოდით, მე დაუბრუნდებით ძველ საქმეს, თუ თქვენ დააკვირდებოდით წელს, იყო უამრავი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩამოსული. და მე ამას მინდა ხაზი გაუსვარო, ეს ბუნებრივი მოვლენა იყო იმ დროისათვის, როდესაც ჯერ არ იყო ესე თქვა მობილიზაცია გამოცხადებული რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან და გაურბოდნენ იმის შიშით, რომ შესაძლებელი იყო დაუთო გაეწვია ჯარში და ამოეყო თავის ადმე დონეცკში ან ლუგანსკში. რა შეიძლება რისკებს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რუსეთი არ დაუშვებს იმას, რომ აი ეს მასა თავისი მოსახლეობის, რომელიც გადადებული ყავს, ესე ვთქვათ, აზერბაიჯანზე ხორცსა და შესაბამისად იწვევს ახლა ჯარს იმისთვის, რომ გააძლიეროს მისი არმია უკრაინაში, თავისთავად ცხადია, რომ ეს არის თავარი მიზანი, რომ მოახდინოს ეგ. რა თქმა უნდა, არ დაუშვებს, რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ქვეყანაში და ეცდება, რომ მოახდინოს სრული ლოკალიზება და ჩაკეტვა ისაზღვრებისა, სადაც შესაძლებელია მოხდეს რუსეთის მოქალაქეები. აი უყურეთ ახლა რუსეთს დაუშვა კავკასიის მხრიდან, რომელსაც ესაზღვრება იგივე სომხეთი დაუშვათ, იგივე აზერბაიჯანი, იგივე საქართველო, ყველასთან აქვს თავისი საზღვარი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩაკეტავს ამ საზღვარს და აიძულებს იმ მოსახლეობას ან სანქციებით, ან ჯარემებით, ან პატიმრობით აემუქროს და დააბრუნოს ისე უკან. ეხა იქნება ერთეული შემთხვევები, რომლებიც გამოიპარება, რომლებიც მოხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, სომხეთის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მაგრამ შავთვალოთ, რომ ეს იქნება მინიმალური, ესე ვთქვათ, შემოდინება აი ამ კატეგორიის მოსახლეობისა.
მაგრამ მაშინ ბატონო ტიტე, რაც გამოცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია, ჩვენ ნახეთ, რომ ლარსზე საკმაოდ გაიზარდა რუსეთიდან საქართველოში შემოსვლის მსურველი მოქალაქეების რიცხვი.
დიახ. თქვენ აი სწორად გახსენეთ ეხლა რომ გაიზარდა რუსეთიდან საქართველოში შემოსველთა რაოდენობა. მაგრამ რამდენია შემოსული, მე ჯერ არ მაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, უკვე რუსეთმა მიიღო ზომები, რომ ჩაკეტოს ლასტის საზღვარი და არ შემოუშვას, ნუ ახლა საქართველოზე ვისაუბროთ, არ შემოუშვას ამ ბიზნის ამოსული მოსახლეობა. ეხა ფაქტია, ხო ეხა დღეს ვისმენდი ეხა სოციალურ ქსელებში, ერთ-ერთი ამბობდა, რომ დიდი ხანია 15 წელიაო ერთ-ერთ შემეგობარიო ითხოვს მოქალაქეობასო, ანუ ბოლოს დაურეგეს გუშინო თუ გუშინწინო საერთოდან მისცეს მოქალაქეობა და მესამე დღეს მიუვიდა გატვევის ბრძანება. ანუ აი ამაშია საქმე, რუსეთი ყველანაირად ეცდება, რომ რა თქმა უნდა გადაკეტოთ ისაზღვრები, საიდანაც საფრთხეა, იმიტომ რომ მოხდეს გადინება. ეხა საქართველო ვერ დაიწევს, ვერ სომხეთი და ვერ აზერბაიჯანი რუსეთიდან წამოსულ მილიონობით მოქალაქეს.
ბატონო ტიტე, რომლებმაც უარი თქვეს რუსეთის მოქალაქეების მიღებაზე, მათ შორის არის ლატვია, ლიეტუა და ასე შემდეგ. ისინი არაპირებენ ოკუპანტი ქვეყნიდან მოქალაქეების მიღებას. თქვენ მათ პოლიტიკას როგორ შეაფასებთ და ფიქრობთ თუ არა, რომ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ ანალოგიური პოლიტიკა უნდა გაატაროს საქართველოს ხელისუფლებამაც?
კარგი, მოდით ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ქვეყანა აი ამ ომის პირობებში ორმაგი თამაში თამაშობს და როგორც აწყობთ ამ შემთხვევაში, ხანდახან რუსეთთან ბრძოლებში კუდის კიცინი, ხანდახან მკაცრი ტონი და დამუქრება, ამას ესე ვთქვათ, მთელი ამ ომის პირობებში ისინი იზიარებენ და ახორციელებენ კიდე. აი მოდი ავიღოთ ეხა ლოგიკურად რა არის. ლოგიკურად ხდება შემდეგი. თუ კი ის მოქალაქე, რომელსაც არ უნდა რუსეთის არმიაში შევიდეს, გინდ მოხალისეობრივად, გინდ იძულებით და არ ესროლოს უკრაინელ ჯარისკაც. რატომ არ უშვებს მაშინ, მე არა ქვეყნების ის დასახელებაზე საუბარი, რატომ არ უშვებს მაშინ ის ქვეყანა ამ მოქალაქეს? ისინი ხო რეალურად პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგნი არიან. ანუ რეალურად ისინი გაურბიან იმ რეჟიმს. ხო, მაშინ გამოდის, რომ ისინი რუსეთის თამაშს თამაშობენ ამ ფილმში, თუ კი ჩაუკეტეს ამ ფაქტს საზღვრები, ხო? ანუ რეალურად რუსეთი არ უშვებს, ერთი ბარიერია, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ რუსეთმა უთხრა, რომ ვისაც არ გნებავთ, წაბგანდით მაშინ უთხუეთში, ხო? ამ შემთხვევაში ხო ისინი გამოდის, რომ რუსეთის რეჟიმის წინააღმდეგია. რატომ არ უშვეს მაშინ აი ეს ქვეყნები რა მიზეს ამბობს? რატომ არ უშვეს? მოდი აბა ეს შეკითხვაზე გამხდეს ნებისმიერ ექსპერტმა პასუხი. რა შეიძლება ჩაკეტა საზღვარი? იმ ხალხისთვის ჩვენ ვისიც? რუსი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი არის წინააღმდეგ, ნუ არ ვიცი ხა უმეტესი არის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი, მოდი ესე დავარქვათ, არის პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგი, რომლებიც ძალიან თავისუფლად, დისიდენტები დავარქვათ, რომლებიც ძალიან თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ უცხოეთის ნებისმიერ ქვეყანაში და საკმაოდ მიღებულიც იყვნენ. მაშინ არც ისინი არ უნდა შეუშვან, იმიტომ რომ რუსეთის რეჟიმის წინააღმდეგები არიან.
მოდი, რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგი არიან თუ უბრალოდ აღარ არიან კომფორტის ზონაში და ამიტომ დატოვეს რუსეთი?
აბა როგორ გამომიჯნავთ მაშინ? აბა ქალბატონო მაიყვე ხა, რომ ვისაუბროთ, ხო, როგორ გამომიჯნავთ ეხა ჩვენ კომფორტის ზონა დაერღვათ მათ თუ რეალურად პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგი არიან? იმათ ერთია რეალობა, იმათ არ უნდა დაიღონ იარაღი ხელში, ესროლონ უკრაინელ ჯარისკაც და რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე მთავარი მიზანი და მიზეზი არის ის, რომ არ უნდა საკუთარი სიცოცხლე ჩაიგდო საფრთხეში. გასაგებია, ისინი არასოდეს ამის შემდგომ რა თქმა უნდა ვერ იქნებიან იმის მომხრე, რომ გაიწვიონ ჯარში, წავიდნენ იძულებით, ნებით თუ ასე შემდგომ და ყოველთვის ეს არის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ რეჟიმის საწინააღმდეგო ესე ვთქვათ აქტიობა, როდესაც არ მიდის სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ მობილიზაციაში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ანუ ორმაგი თამაში ვითამაშებთ. აი ესა თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ მოუწოდოთ ეხლა, რომ თქვენ შემოდით ჩვენთან, თქვენი კარი ღია, გამოხდება ამ შემთხვევაში. ან პირიქით თქვათ, რომ ვიკეტავთ კარ. ახო ორივე მხრივ ჩვენ არასწორი ნაბიჯი იქნება ორივე მხრივ, ხო, ჩაკეტვის შემთხვევაშიც და კარის ღიაობის შემთხვევაშიც, ხო? ამიტომ ის ლოგიკური ნიშა და პოლიტიკა უნდა დავიჭიროთ, რომ ჩვენ რა შეიძლება გავფილტროთ, ამისთვის მუშაობ შესაბამისი სამსახურები, არ მივიღოთ ზიანი ვიღაცის შემოსვლის და აქ რაღაც თავისი ესე ვთქვა ზაკრული გეგმების შესასრულებლად და მოვახდინოთ სწორი პოლიტიკური
ასეთი რაოდენობით ვიზიტორების შემოსვლის შემთხვევაში რამდენად არის სახელმწიფოში რესურსი, რომ გაფილტრვა მოხდეს სრულყოფილად?
სახელმწიფოში სახელმწიფო სრულყოფილია, როდესაც ფუნქციონირებს უშიშროების და უსაფრთხოების სამსახურები, და საქართველოში ჩვენ ვნახეთ, რომ იმ ვიზიტორების ფარგლებშიც, როდესაც მთელი ოპოზიცია გაღვიროდა, რომ ეს ხალხი ჩვენ აუცილებლად რაღაცა ზიანს მოგვიტანს. ნახეთ, რომ დღეს უკვე ბათუმით, დიდი ქალაქები, თბილისიც, ქუთაისიც, რუსთავიც, ფოთით, სადაც ტურისტების რაოდენობა მაქსიმალური იყო, დღეს ფაქტიურად დაცარგილებულია და ვერ ხედავთ, რომ სადმე ტერორისტული აქტი მოეთხო ვინმეს. ეს ადამიანები იყვნენ რეალურად შემოსული სწორედ იმ უშიშროების და უსაფრთხოების ფილტრების გავლით. და თქვენ გახსოვთ ალბათ შემთხვევები, როდესაც რამოდენიმე ჯგუფი და რამოდენიმე ეტაპი უკანაც გაამგზავრეს. იმიტომ რომ ესე იგი, ახლა ჩვენ ყვარმეთქვენ, რომ ამ ბომბები ჰქონდათ, ან იდეები ჰქონდათ, ესე იგი შესწავლილია რაღაც გარკვეულ დონეზე. ამიტომ ამ როლს დღეს იმისი საფრთხე ქვეყანაში არა გვაქვს, რომ შემოგვეპაროთ საზღვარზე ისეთი ადამიანების ნაკადი და ისეთი ტერორისტული დაჯგუფებები, რომ ჩვენ ეს იყო სააკაშვილის დროს, ეს იყო შევარდანის დროს.
ბონივრული
პოლიტიკის უსაფრთხოების სწორი სტრატეგია ჩვენ აუცილებლად გავალთქვამს.
დაგემშვიდობებით, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ტიტე აროშიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. და აკია ბარბაკაძე უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ ეთერში. აკია ბარბაკაძე, გვეტყვის, თუ რა შედეგი შეიძლება დადგეს ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთში, რა შედეგი შეიძლება დადგეს ფრონტზე? ტენოაკია, ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? როგორ გაიგეთ ნაწილობრივი მობილიზაცია და რა შეცვლის ეს ფრონტის ხაზზე?
ნაწილობრივი მობილიზაცია, ეს არის პროპაგანდული ილეთი, სინამდვილეში ეს არის სრული მობილიზაცია, რომელიც მოიცავს ფაქტობრივად 18-დან 65 წლის ასაკის მამაკაც, რომელსაც გავლილი აქვს, ესე იგი, მსახური რუსეთის არმიაში. ეს საკმაოდ დიდი სპექტრი არის და თანაც აქ, ესე იგი, დასახელებულია კონკრეტული ციფრი 300,000 კაცი, რომელიც უნდა იქნეს გაწვეული. ჩვენ ვიცით, რომ მანამდე იყო ფარული მობილიზაცია დაწყებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა უკვე ამ ფარული მობილიზაციის დროს არის, ესე იგი, გაწვეული. დაახლოებით თვე ორ თვეში მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული უკვე დიდი ნაწილი ამ 300,000-დან უკვე ფაქტიურად მიწოდებული იქნება დაპირისპირების ხაზისათვის, რათა სამშრიანი თავდაცვითი ზოლი უზრუნველყოს რუსეთმა ამ 1300 კილომეტრიან დაპირისპირების ხაზზე. ეს გარკვეულწილად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ვერ შეცვლის ომის ბედს, ომის სურათს. რუსეთი ღიად გადადის თავდაცვით ენაზე, სტრატეგიაზე. ის ცდილობს, რომ დააკავოს დაკავებული ტერიტორია და გარკვეულწილად მოიგოს დრო, გადაიტანოს ზამთარი და შეეცადოს თავისთვის ხელსაყრელ პირობებზე წამოიყვანოს უკრაინა და დასავლეთი მოლაპარაკებებზე. მინიმალური ჩანაფიქრი, ანუ მაქსიმალური ჩანაფიქრი რუსეთის არის ეს 24 რიცხვის მერე დაკავებულები ტერიტორიის შენარჩუნება. მინიმალური შედეგი იქნება 2014 წელს დაკავებული ტერიტორიების შენარჩუნება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამას მიაღწევს, რომ უკრაინა წაყვება ამ მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ეს არის პუტინის მცდელობა გადაარჩინოს თავისი სიცოცხლე და გაიხანგრძლიოს არსებობა ხელისუფლებაში.
და რამდენად შედეგზე არის ეს გადაწყვეტილება ორიენტირებული თქვენი აზრით? პუტინის ეს გათვლა რა რისკებს შეიცავს?
პუტინის ეს გათვლა შეიცავს ძალიან ბევრ რისკს. პირველ რიგში ეს არის ცდელობა 6-8 თვით მინიმუმ გაახანგრძლივოს ეს ომი და ეს დრო გამოიყენოს სხვა, ესე იგი, მიზნების მისაღწევად. ეს ერთი. მეორე, ეს ურთულებს, რა თქმა უნდა, უკრაინას 60-ის შესრულებას, სწრაფად, ესე იგი, დეოკუპაციისა უკრაინის ტერიტორიის. ახლა თუ ჩვენ შევხედავთ რომ იმ წუთში 170,000 პირად შემადგენლობა ყავს რუსეთს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განთავსებული და 300,000 დაამატებს მას, ჩვენ ხვდებით რომ დაახლოებით 900,000 ადამიანი ეყოლება. რა თქმა უნდა ეს არ არის მოტივირებული მეომარი. რა თქმა უნდა ესენი არ არიან პროფესიონალი მეომრები. რა თქმა უნდა დიდი განსხვავება უკრაინის პირადი შემადგენლობის мотиваციასა და რუსეთის ჯარების პირადი შემადგენლობის мотиваციებს შორის. სად იზოლებული ომი და სად თავგანწირული დაცვა საკუთარი ოჯახის და საკუთარი სამშობლოსი. ეს ძალიან დიდი განსხვავება, მაგრამ მაინც სად 170,000 კაცის წინააღმდეგ ბრძოლა და სად 500,000 კაცის წინააღმდეგ ბრძოლა. ესეც რეალობაა და მოცემულობა. ამ რეალობას ცდილობს, ესე იგი, ამ რეალობით რუსეთი ცდილობს გაართულოს ეს ომი, გაახანგრძლივოს დროში და უფრო ძვირი გახადოს, ანუ ადამიანური სისხლის ხარჯზე, ადამიანური დანაკარგების ხარჯზე და რესურსების ხარჯზე უფრო ძვირი გახადოს ეს ომი. მას გონია, რომ ეს სიძვირე გამოიწვევს დასავლეთის ერთობის, მას რა ქვია, დაშლას, ანუ ხინჯს შეიტანს დასავლეთის ერთობაში. აი ეს არის მცდელობები. ეხლა როგორ განვითარდება მოვლენები ფრონტის ხაზზე? რას გამოიყენებს უკრაინის არმია, რომელიც უკვე ოპერატიული მარშრუტის და დაგეგმარების თვალსაზრისით ჯობნის რუსულ არმიას, საკუთარი ტერიტორიის ფლობის თვალსაზრისით ჯობნის რუსეთის არმიას, რამდენად სტრაფად და რამდენად მეტ თანამედროვე ტექნიკას მიაწოდებს დასავლეთი უკრაინას, რამდენად სწრაფად მისცემენ მათ ავიაციის საშუალებებს, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებს, შორს მსროლელი სარაკეტო სისტემების საშუალებებს. შორსროლელს მე გულისხმობ არა მარტო უკვე 300 და 500 კილომეტრის სიღრმეში, უფრო მეტისაც. ხომ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებს, ტანკებს და ესე კიდე უფრო მეტ артиლერიას, აი ამაზე არის უკვე დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად და რამდენად ბევრს მიიღებს უკრაინა ამ საშუალებებს, მაგაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად შეძლებს უკრაინა უკვე გენერალური შეტევების გაკეთებას და რამდენად სწრაფად დაამარცხებს რუსულ არმიას უკრაინის ფრონტზე. ეს ყველაფერი არის ბევრ უცნობზე დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ომის ბედი ყოველთვის არის ბევრ რამეზე, ესე იგი, დამოკიდებული. ყოველთვის მოულოდნელობებთან გვაქვს ომში საქმე. ამიტომ ტოტალიზატორივით ეხლა ვერ იყვი, რამდენ ხანში დამთავრდება და რამ სხერფლით დამთავრდება ეს. მაგრამ სტრატეგიულად რუსეთს ეს ომი წაგებული აქვს, ოპერატიული თვალსაზრისით მათ ინიციატივა ხელიდან გაშვებული აქვს, ინიციატივა სტრატეგიულს ფლობს უკრაინა და სწორი და დროული უზრუნველყოფის შემთხვევაში დასავლეთის მხრიდან ეს ომი დამთავრდება რუსეთის წაგებით.
და ამ გადაწყვეტილებით, პუტინის გადაწყვეტილების შემდეგ განსაკუთრებით ბევრი ადამიანის მობილიზება ხდება ლარსზე, განსაკუთრებით საქართველოში შემომსვლელი რუსეთის მოქალაქეების რიცხვია გაზრდილი. ბატონო აკია, თქვენ ამ მიმართულებით რა რისკებს ხედავთ და როგორია ხელისუფლების ქმედებები გაზრდილი რუსეთის მოქალაქეების გაზრდილი რიცხვის ფონზე?
ესე იგი, რაც შეეხება ლასის თემას, ეს არ არის მარტო ლასი და ყველა შემოსასვლელიდან საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ გაიზარდა რუსების შემოსვლა. სანამ რუსები მოდიან ტურისტების სახით, ეს კიდევ ნაკლები პრობლემა. ეს კიდევ დარეგულირებადია თვითონ რუსების მიერ. ანუ რუსები შეეცდებიან არ გამოუშვან, ესე იგი, ომში წასასვლელი კონტინგენტის წლოვანების ადამიანები, მამაკაცები, რათა მათ არ მოაკლდეთ რესურსი. ეს გასაგებია. მაგრამ რას აპირებს ჩვენი ხელისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ რუსებმა დაიწყეს ლტოლვილებად ჩაბარება საქართველოზე და ამან გამოიწვია ჰუმანიტარული კატასტროფა? რეალურად თუ რუსეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები ვეღარ დააკავებენ, პანიკაში ჩავარდნილ რუსულ მოსახლეობას, რომელიც შეეცდება დაყაროს მანქანები, ჩემოდნები და თავის ოჯახებთან ერთად ფეხით დაიწყონ გადმოსვლა. აი ამ შემთხვევაში რას აპირებს ჩვენი ხელისუფლების? აი ეს არის პრობლემა. ამისათვის უნდა იყოს მზად. თუ სირიის ომმა აიძულა, სირიელები და ყველა მიმართულებით გარბოდნენ, როგორც თურქეთის საზღვარზე, ისე ევროპის საზღვარზე, რატო გონიათ, რომ პანიკა, რომელიც შეიძლება უკრაინის ფრონტზე, უკრაინის ძალების წარმატების შემთხვევაში, არ გახდეს მიზეზი დიდი პანიკისა რუსეთში?
ასეთი რისკები თქვენი აზრით არსებობს?
დიახ, ეგეთი სცენარი, რასაც ვიყვებით, არსებობს. ამისათვის არის ვალდებული ხელისუფლება უსაფრთხოების საბჭოზე მოიწვიოს, გადაწყვიტონ ეს პრობლემა როგორც ასეთი და მიმართონ სტრატეგიულ პარტნიორებს და გაეროს, რომ ამ შემთხვევაში თუ ესეთი ჰუმანიტარული კატასტროფის თემატიკა გამოიკვეთა და ახლო ართ მაგიმასთან სცენართან, მაგ შემთხვევაში რომ დახმარებები იყოს გაეროდან და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისაგან, რათა ჩვენ შევძლოთ გამოვკვებოთ ეს ლტოლვილები და გამოვკვებოთ საკუთარი მოსახლეობა. აქ მარტო კვებაზე არ არის, აქ არის უზრუნველყოფაზე, გათბობაზე, ჩაცმაზე, დაძინებაზე, სამკურნალო საშუალებებზე და ასე შემდეგ. ეს სულ ყველაფერი და ესეთი ზრდა თუნდაც ტურისტებად ჩვენი მოსახლეობის არაპროგნოზირებადი ზრდა გამოიწვევს პროდუქტების და ესე იგი საჭირო მოთხოვნილების საგნების, აუცილებელი მოთხოვნილების საგნების მინიმუმ გაზვირებას და დეფიციტის შექმნას.
ომის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო აკია, გამოიყენებს რუსეთი ბირთვული არახს უკრაინის წინააღმდეგ?
რისკის ალბათობა არის დაბალი, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთმა და პუტინმა მიიღო გაფრთხილება დასავლეთისაგან, რომ ისინი მიიღებენ ადეკვატურ პასუხს. ანუ თუ ისინი უკრაინაში გაისვრიან ატომურ ბომბს, ისინი მოსკოვში მიიღებენ, ესე იგი, მის პასუხს და მიიღებენ ყველასგან, მთელი დასავლეთისაგან და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩინეთისაგანაც და ინდოეთისაგანაც. ვინაიდან ბირთვული წონასწორობის გამოყვანა და ბირთვული საფრთხის შექმნა დაჟჯადია თემ სოფლიოში და ეს არავის არ აწყობს. აქედან გამომდინარე, ეს არის უფრო პოლიტიკური თამაში, ბლეფი ეგრეთ წოდებული, მაგრამ დაზრეული იმისაგან, რომ ადამიანი შეიძლება ჭუიდან გადავიდეს და ესეთი რამის სურვილი კონდეს, ვერანვერ მოხსნის ამ საფრთხეს. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც უნდა შეასრულონ, ისინი არიან პროფესიონალები. ისინი არ უსმენენ სიმონიანების, სალავიოვების და კადეევების იმას, რა ქვია, პროპაგანდებს. ისინი არ არიან პროპაგანდაზე აწყობილი ადამიანები. მათ იციან შედეგები ამ ბირთვული ომის და მე წამს და მინდა მჯეროდეს, რომ ის პროფესიონალები, რომლებიც იქნებიან შესრულებაზე პასუხისგებლები, არ აყვებიან აი ამ მოთხოვნას.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო. აკია ბარბაკაძე, სამხედრო ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემას ლელა ჯეჯელავასთან, პოლიტოლოგთან ერთად შევაჯამებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, რას ფიქრობთ რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარების შესახებ, რომელიც რამდენიმე ოლქში იმართება უკრაინაში და რაც ითვალისწინებს ამ ტერიტორიების რუსეთთან შეერთებას?
ჩემთვის რუსეთის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან სადი და სწორი იმისა, რომ რუსეთის ხელისუფლება რაც უფრო მეტად შეეცდება ახლა თავი გადაერთინოს, მით უფრო დავიწურავდება ყულფი მის კისერზე და რაც გულისხმობ. პირველ რიგში ნაწილობრივი მობილიზაცია, რომელიც არანაირი ნაწილობრივი არ იქნება სინამდვილეში, ნიშნავს იმას, რომ სპეციალური ოპერაცია დამთავრდა წარუმატებლად და ანუ გადადის ახალ ეტაპზე კონფლიქტის განვითარებისა რუსეთი. ფაქტია და რამდენადაც ცნობილია, სპეციალური ოპერაციის დროს უკრაინაში რუსეთს ყავდა განლაგებული თავისი საუკეთესო ნაწილები შეიარაღებული ძალებისა და შესაბამისად ის მან უშვერპლა უკვე ამ წარუმატებელ ოპერაციას და ძალიან ძნელი წარმოშადგენია, რომ მან მის წინა ქუჩაში არსებული საბრძოლო ამოცანები შეასრულოს ახალწოლულებით ქუჩაში დაჭერილი ადამიანებით, ციხეებიდან გამოშვებული დამნაშავეებით და ასე შემდეგ. რა შეეხება რეფერენდუმებს, რეფერენდუმის თვალსაზრისით რას დავიწყოთ იქიდან, რომ იმ ტერიტორიებზე სადაც აცხადებს რეფერენდუმ მთლიანად არ ფლობს სიტუაციას და კონტროლს რუსეთის შეიარაღებული ძალები. შესაბამისად ეს არის თავის მოწყობა და ნაცრი შეყრა ყოველს თვალში, რომ თუნდაც რეფერენდუმის შედეგები იყოს რუსეთისათვის ასეთ დამაკმაყოფილებელი და სასარგებლო, რომ მან რაიმე კანონიერი საფუძველი ამ რეფერენდუმებს გააჩნია. რუსეთი მთლიანად არის გასული მომსახურებით ბიჟონი და თავისით უკრაინის ხელისუფლების პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათთვის აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა იქ ჩატარებულ რეფერენდუმებს, თუმცა კი რუსეთის გათვლა არის ასეთი, რომ იქ სადაც რეფერენდუმებს ჩაატარებს მე შემდეგ თუ კი კვლავ უკრაინა გააგრძელებს მასთან მერე შეიარაღებულ დაპირისპირებას, მას ექნება უფლება თავისი კანონმდებლობით, რომ გამოიყენოს ასე ვთქვათ ეს ატომური ტაქტიკური ატომური იარაღი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ როდესაც უსმენდი გუშინ ამერიკაში მყოფ მარია ზახაროვას, რომელიც მთელი ძალით ცდილობდა რომ ეთქვა, რომ მთელს მსოფლიოს არ აქვს უნარი გაეაზრებინა ვლადიმერ პუტინის ნათქვამი ატომური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომ მას ასეთი რამ არ უთქვამსო, ანუ ჩანს, რომ ისინი ყოველ შემთხვევაში ამერიკაში მყოფი რუსეთის სახელმწიფო დელეგაცია მაინც და მაინც კომფორტულად ვერ გრძნობს თავს და მათ მოუწიათ კორექტირება შეეტანათ უმაღლესი თავარ სარდლის გამოსვლის ტექსტში და დაეწყოთ იმის მტკიცება, რომ მთელს მსოფლიოს არ აქვს უნარი მოსმენილის გააზრებისა. თუმცა გარასაკვირველია, ვლადიმერ ვლადიმერიძეს გამოსვლაში გახდათ აბსოლუტური შანტაჟი ატომური შეიარაღებს, რაც გამოყენებით, რასაც მე ვთვლი, რომ წესით გაგრძელება არ ექნება და ეს დარჩება შანტაჟის დონემდე. რა შეეხება ვიზის უკრაინას თან დაკავშირებით, რომ უკვე დღეებია თითქმის დათვლილი ლენდლიზის ამოქმედებამდე, უკრაინის შეიარაღება გადადის სხვა აბსოლუტურად უკვე ფორმატში შესაძლებლობების თვალსაზრისით, თუ გადავხედავთ საბრძოლო მოქმედებების თეატრს, ნახავთ, რომ ბოლო პერიოდში უკრაინელების კონტრშეტევა საკმაოდ წარმატებულია რამდენიმე მიმართულებით, ასე რომ მაინც და მაინც რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები აი იმ მობილიზაციამ და დაანონსებულმა რეფერენდუმებმა უკრაინისთვის ვერ უნდა მოიტანოს, ერთადერთი ცვლილებები იქნება ის, რომ ფაქტობრივად რუსეთს მეორე ფრონტზე მოუწევს ბრძოლა და ეს მეორე ფრონტი იქნება საკუთარი მოსახლეობა და მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებიც
დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. უკმაყოფილების პირველი ტალღა შეიძლება არც ისე მასშტაბური, მაგრამ იგრძნობა რუსეთში განსაკუთრებით გადაწყვეტილებას ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ მოყვა. ეს უკმაყოფილება და ჩვენ ნახეთ გამოსვლები, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად შესაძლებელი არის, რომ სწორედ ეს გახდეს, ანუ მობილიზაცია გახდეს საფუძველი მასშტაბური გამოსვლების?
მე არ ველოდები ახლა ამ ეტაპზე ისეთ მასშტაბურ გამოსვლებს, რომელიც დღესვე შეცვლის რუსეთში პოლიტიკურ ვითარებას და რეჟიმს, მაგრამ მე ველი იმას, რომ უკმაყოფილებას აკუმულირება მოხდება მოსახლეობაში და მით უმეტეს იგდარჩენილ, ვინც ვერ მოასწრო გასვლა აი მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ეს უკმაყოფილება იქნება საგრძნობი იქნება რეგიონებში, რომელსაც ისედაც აქვს პრობლემები ცენტრალურ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, იქ არის იგივე თათრეთში, იგივე შორეულ აღმოსავლეთში, თქვენი უკმაყოფილების როგორი ტალღა იყო გუბერნატორის დაკავების გამო, ჯერ კიდევ და ეხლა როდესაც მათ რომელსაც მეტნაკლებად კეთილდღეობა აქვს, ხო, დანარჩენ რუსეთთან შედარებით, იმიტომ რომ აქვს სერიოზული ეკონომიკური კავშირები ჩინეთთან, იაპონიასთან, ამას ყველაფერს დაურღვევ ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე და ეტყვი, რომ მათი ახალგაზრდა თაობა უნდა წავიდეს და უკრაინაში დაიღუპოს კაცმა არის ის რისთვის, იმ მიწებისთვის, რომელიც უკაცრავად და რუსეთს ისედაც ოხრად რჩება, რაც გააჩნია, ხო? შესაბამისად, ბუნებრივია, იქ ის უკმაყოფილებები გაიზრდება და რუსეთი შიგნიდან დაიწყებს ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ღორღვევის პროცესს. ასე რომ მე მგონია, რომ ეს მხოლოდ ყოველი ახალი ნაბიჯი, რომელსაც დგამს პუტინი, არის საკუთარი სახელმწიფოს და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული. ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე უკრაინელების მიმართ.
ქალბატონო ლელა, ჩვენ პირდაპირ გრძნობთ, შეიძლება ითქვას, პუტინის გადაწყვეტილებების შედეგს, ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ლარსზე. კილომეტრიანი რიგები დგას მას შემდეგ, რაც გამოცხადდა ნაწილობრივი მობილიზაცია. მე მაინტერესებს რისკები, რომელიც იზრდება პუტინის გადაწყვეტილებების შემდეგ საქართველოში.
საქართველოში იმაზე მაღალი რისკი, ვიდრე ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება თანამშრომლობს პუტინის რეჟიმთან, არ არსებობს. ეს არის ყველაზე დიდი მაღალი რისკი და საფრთხე, და ამასთან ყველა საფრთხე უფერულდება. დასაკვირველია, რუსების მასიურ შემოდინება საქართველოში აქვს საკმაოდ სერიოზული რისკები, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით. და ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში, როდესაც მაღალი იყო ნაკადი, აი თუნდაც 24 თებერვლის მერე და ზაფხულის განმავლობაშიც, ხო, ამან არაფრით არ გააუმჯობესა საქართველოს ეკონომიკა, გარდა იმისა, რომ პირიქი დაზარალდა მოსახლეობა, მიუხედავად ქართველი მოსახლეობა იმით, რომ აიწია ბაზარზე ფასებმა საყვები პროდუქტიდან დაწყებული განსაკუთრებით საბინაო ფონდს შეეხება ეს თემა და ბინის ფასებს, ხო, ამან ქართველების მდგომარეობა არაფრით არ შეამსუბუქა, იმიტომ რომ ის, რომ კილო ყველი დღეს 18 ლარი ღირს, ჩვეულებრივ ქართველ მოქალაქეს, რომლის ხელფასი არცეთი ლარით არის, იმატებს, ხო, ვერაფერ შეღავათ ვერ აძლევს, ხო, ეკონომიკა შეიძლება იზრდება, მაგრამ ამ ზრდას ვერ აღიქვამს საქართველოს მოქალაქეები. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო რთულად იქნება ვითარება, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რამ: რატომ უნდა გქონდეს ჩვენ ამ ადამიანების მიმართ თანაგრძნობა, რომლებიც ახლა პუტინის რეჟიმს გამოეყენ? ჩემი აზრით, დღეს რუსეთის მოქალაქეებს აქვს მხოლოდ ერთი არჩევანი: ან ებრძოლონ თავს ცივილიზებულ კაცობრიობას უკრაინის ტერიტორიაზე, ან ებრძოლონ პუტინის რეჟიმს, რომ გადაარჩინონ საკუთარი ქვეყანა. სხვა არჩევანი რუსეთის მოქალაქეებს არ აქვს. და აქ ჩამოსვლა ეს რას ნიშნავს? რომ იმის დამიხედვით, მე როგორ დასრულდება ვითარება, ისინი კვლავ დაბრუნდებიან მოსკოვში, თუ იქ მათთვის კომფორტული ვითარება აღდგა და კვლავ გააძლიერებენ პუტინის რეჟიმს ძალიან დიდი ბოდიშით. რა, აქ დედებს ჯერ კიდევ არ გაუხდიათ შავები, როდესაც მათმა ხელისუფლებამ დღეს შემორბით საქართველოში და მის დედებსაც საკუთარი შვილები დაფარვა უნდა საქართველოს ტერიტორიების გარდა მთელი თაობა გაუნადგურა. ასე რომ ძალიან დიდი ბოდიში, არც სოლიდარული ვარ, არც თანაგრძნობა არ აქვს მათ მიმართ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მთავარი რისკი სწორედ ის გახლავს, რომ ჩვენი ხელისუფლება არის პუტინის რეჟიმის მოკავშირე.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეს რუსები ნაკლებად მაფრთხობს, მართალი გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, პოლიტოლოგი ლელა ჯეჯელავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.